Det er i dag torsdag den 24. februar, og vi er alle her til morgen stået op til nyheden om, at Rusland har invaderet Ukraine. Der er altså igen krig i fuld skala i Europa. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Bundlinjen. Velkommen til. Inden vi kaster os over emnet, så lad os lige sige goddag til mine to gæster her i studiet. Den første, det er en velkendt stemme her i Bundlinjen, nemlig dig, Henrik Ørholz. Du er blandt andet erhvervskommentator på TV2 og boganmelder for Børsen. Velkommen til.
Tak.
Og som sædvanligt, så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og så er du også i dag erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og også velkendt klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. I denne udgave af Bundlinjen, der skulle vi egentlig have talt om ledelsessituationen i ATP og PFA, ligesom vi også skulle have vendt historien om, at Robert Mærsk Uggla står til at blive ny bestyrelsesformand for AP Møller Mærsk. Men alt det, det ændrede sig her i nat, da den russiske præsident Vladimir Putin, han trykkede på aftrækkeren og beordrede et angreb på Ukraine. Den her udgave af Bundlinjen, den blev optaget torsdag kl. 11.30. Det er altså, hvad klokken er lige nu. Og det er kun få timer siden, at nyheden om, at Rusland invaderer Ukraine, blev kendt for de fleste af os. Og situationen er indtil videre meget uklar. Vi har BBC kørende herinde i vores podcaststudie. Jeg tror, alle sidder og følger lidt med på deres telefoner osv. Det, der dog står klart, i hvert fald ifølge de internationale medier, det er, at russerne har indledt en invasion af Ukraine, ligesom flere byer i landet melder om missil- og luftangreb og kampvogne, der kører over grænsen. Og billederne af desperate ukrainer, der holder i alenlange bilkøer i forsøget på at flygte ud af hovedstaden Kiev, fylder allerede tv-skærmene. Jeg vil bare lige høre sådan, Anders og Henrik. Henrik, du, inden vi startede her, så samlede du den her morgen lidt med den følelse, du også havde den 11. september 2001.
Ja, det må jeg indrømme, at da jeg cyklede herhen, så tænkte jeg, det er præcis det samme. Det er en kæmpe stor begivenhed, der kommer til at ændre den verden, som vi kendte i går. Og dengang var det nogle muslimske terrorister, der angreb USA. I dag er det en russisk terrorstat, der angriber Ukraine, et europæisk land. Det er rigtig grimt.
Anders, hvordan havde du det, da du så breaking news-beskederne trille ind på telefonen i morges?
At det var meget mærkeligt, fordi jeg på en måde var ved at træde ud af det der nyhedscirkus, der var ved at køre. Fordi det var en informationskrig, der havde kørt så langt, så jeg begyndte at tænke, hvornår kommer der krudt og kugler? Og så kom der krudt og kugler. Nu er krigen en realitet. Nu starter det.
Bundlinjen, det er jo en erhvervspodcast, og normalt så har vi to, tre store historier, erhvervshistorier, vi ligesom samler typisk danske, og det er jo ikke en podcast om geopolitiske forhold, men i dag der laver vi simpelthen en undtagelse situationens alvor taget i betragtning, og vi ved så godt, at vi kan forsøge at tale om den her situation med de økonomiske briller på, og ligesom prøve at belyse den fra den vinkel, men det er svært ikke at komme ind på storpolitik og geopolitik, og så mange, altså de her områder, sådan en dag som i dag. Så det bærer lidt over med os, også fordi, at vi jo egentlig havde et meget, meget klart program for dagens podcast, som vi simpelthen bare blev nødt til at kaste op i luften. Så vi står også lidt og improviserer lidt her i øjeblikket og taler om, hvad der sker, mens det sker. Det er altså lidt en udfordring. Så det er lidt anderledes på en dag, men vi giver den et skud. Vi skal lige have den historiske sådan, kontekst på plads, fordi nu står vi og snakker om, at nu er der krig i Europa igen, og der falder jo nogle gange nogen på brystet, fordi Ukraine har jo egentlig været i krig siden 2014. Det, man kan kalde en borgerkrig, hvor to russiske provinser, eller to ukrainske provinser med et stort russisk flertal, har været i gang med løsrivelser og med russisk støtte. Og samtidig så vi også i 2014 den russiske annektering af Krim, og siden da, der har hele det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk, været sådan en låst situation, hvor der har været en skarpt optrukken frontlinje, og så har der blevet skudt nogle missiler ind over efter hinanden. Og sådan har det været i en del år efterhånden. Men nu står vi altså i en situation, hvor hvad der i hvert fald ligner et regulært angreb på Ukraine, er i gang. Og det vil vi så ligesom prøve at belyse herinde i studiet. Altså, lad os lige prøve at slå rammen fast først, Anders. Hvor alvorlig er den her situation i forhold til stabiliteten i den verden, vi kender? Fordi nu har vi jo herinde også stået de sidste mange gange og snakket om corona, og vi er jo lidt blevet eksperter i en alvorlig verdenssituation, ikke? Nu kommer det her. Hvor alvorligt er det?
Nu kommer der noget, der bliver meget kedeligt, nemlig et forhold med det, vi ved nu. Mm. Og så introducerer jeg et begreb, der desværre ødelægger det hele, nemlig russisk begreb Maskirovska. der betyder vildledning, og er en del af den russiske militære doktrin. Det går simpelthen ud på, at man forvirrer billedet så meget, så omverdenen og fjenden ikke forstår, hvad der er i gang med nu. Det der kan være, der er Putins hensigt lige nu, og som vi kan bedømme alvoren ud på, det er, at han skal skabe så meget forvirring, at man i Vesten går i en anden form for panik, begår en dumhed, at de ukrainske styrker går i gang med nogle modangreb, der kan provokere Putin nok til, at han hugger til, og så har vi en stor krig. Altså alt det her, hvad fører det frem til? Det er, vi har et ekstremt kompliceret billede, meget, meget svært overskueligt. Det eneste, der er helt sikkert for herre og fru Jensen, det er, at når de skal hen og tanke diesel, benzin og købe naturgas et stykke tid fremtiden, det bliver dyrere, det er næsten uundgåeligt. Det bliver dyrere, energi bliver dyrere.
Henrik, hvad tænker du?
Men jeg vil så tillade mig at være uenig med Anders, fordi jeg synes ikke, det er nogen kompliceret situation. Altså, vi har et stort, ydmygt land, hvor deres leder Putin mener, at det, der skete tilbage i 90'erne, det var den store geopolitiske katastrofe, at Sovjetunionen brød sammen, og man skal til at genrejse landet igen. Det er relativt enkelt dagsorden, som Putin og company har lige nu. Og når jeg kigger i historiebogen, så kan jeg finde rigtig mange paralleller til Nazi-Tyskland, hvad der skete op gennem 30'erne, hvor man havde en stor ydmyg nation, der skulle genopbygge sit selvværd, og vi så, hvad det ledte til 2. verdenskrig. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en global krig eller noget, der ligner det, men vi kommer til at se en masse ubehageligheder. Der er ikke nogen tvivl om, at Putin er jo verdensmester i at arbejde med information. Hans fortid som spion i Østtyskland trækker han jo rigtig meget på i den her sammenhæng. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en uhyggelig situation, som vi befinder os i. Men jeg mener faktisk, at det er ikke så kompliceret. Det er faktisk en meget enkel situation. Der, hvor kommunikationen ligger, det er vores evne til at slå igen i forhold til Putin. Og den kan jeg godt have lidt bekymring om, vi er i stand til.
Anders?
Ja, der hvor jeg er forvirret, måske også andre end mig, det er, han har en styrke nu på cirka 120.000 mand, der ifølge militære eksperter slet ikke er nok til at invadere og fastholde et så stort land som Ukraine. Så hvad er meningen så? Det er måske ikke. Det er ikke at erobre hele Ukraine. Det er ikke at fastholde helt Ukraine under russisk kontrol. De nålestiksangreb, han har gjort eller foretaget i visse ukrainske byer, de skaber en grad af panik, som vi kan se af folk, der vælter ud af Kiev. Men han er ikke i gang med at smadre Kiev. Den, der kan fortælle mig, hvad er Putins dagsorden egentlig nu? Jeg vil godt høre fra vedkommende, for jeg ved det simpelthen ikke.
Men den her, det er jo en analyse, som man kan læse mange steder, både danske medier, men også udenlandske medier. Den her med, at det er hans brændende ønske om at genetablere det her store Rusland, det russiske imperium. Det er så af Sovjetunionen, man ligesom tager som pejlemærke, eller det er Tsar-Rusland, man siger, hvor gik grænserne dengang. Er det det, vi er ude i, tror I? Nu får I lov til at lege store politiske analytikere.
Jamen, det er jo dejligt at få lov til at lege med ordene på den måde, men jeg tror meget, det der er ved at ske nu, det er, at Putin prøver at genetablere Warszawa-pakten. Ikke sådan, at Ukraine bliver en del af Sovjetunionen igen, men at det bliver en sovjetisk, eller undskyld, en russisk lydstat, som vi så mange af Warszawa-pakten-landene var, indtil det hele det faldt fra hinanden i begyndelsen af 90'erne. Det er det, han er i gang med at etablere nu. Og vi har jo set det i Belarus, der har man fået etableret noget, der ligner det. Og det kan sagtens komme til at ske i Ukraine også. Fordi det er rigtigt, som Anders siger, med 120.000 mand, så kan man ikke holde et stort land som Ukraine besat. Det er jo Europas største land.
Og vi så det jo også forleden i Kazakhstan, hvor der var oprør, eller i hvert fald det, der ligesom tegnede til at starte det, hvor Rusland også lige pludselig gik ind og spillede med musklerne og sendte soldater til hjælp, og så fik man derfra relativt hurtigt nedkæmpet. Så der er jo en anden tendens til, at han er i gang med at opbygge sådan en, kan vi kalde en bufferzone omkring Rusland i hvert fald, ikke? I at få dem ind i folden. Hvis vi ligesom skal prøve at se lidt på det her med økonomien, altså aktiemarkedet, de tog et gevaldigt dyk til at starte med her fra morgenstunden. Det gjorde de så ikke særlig længe, så rettede de sig. C25-indekset, det faldt 5% da børsen i København åbnede her kl. 9. Tendensen var den samme over resten af Europa. Det er begyndt at rette sig de fleste steder. Så det der sådan store dyk, som man måske kan frygte på aktiemarkedet, det ved jeg ikke rigtigt, om I kommer til at se. Det kan selvfølgelig også være, at det har været priset ind i kursen op til. Vi har også set nogle dyk her i de foregående uger. Men hvis vi ligesom skal prøve sådan, hvilken indflydelse tror jeg, det kommer til at have på markederne lige her nu. Henrik, du sendte en rigtig, rigtig interessant artikel til Anders og jeg tidligere i dag, hvor man jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor de kommer fra, de to økonomiske eksperter, men de har simpelthen set på, hvordan amerikanske aktiemarked reagerer, når der sker de her store ting, altså Vietnamkrigen, Kennedys mor, eller drabet på John F. Kennedy osv. Kan du lige prøve at fortælle om den?
Jamen, det var fra Deutsche Bank i Wall Street. De havde gået hen og kigget på de sidste 80 år og set, hvilke store geopolitiske ting vi har set, og hvor lang tid aktiemarkederne var i frit fald. Altså, de taget Standard & Poor's, altså det amerikanske, et af de amerikanske store indeks, og set, hvor lang tid at der blev sælget ud. Og det er der i gennemsnit 16 dage. Faktisk så opgjorde de også, der hvor der hurtigst skete noget, det var dengang præsident Kennedy blev skudt i 1963, der tog det kun 4 dage før markederne, de var tilbage igen. Og erfaringen viser, at de kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Der er selvfølgelig nogle begivenheder, der er hårdere end andre. Altså den hårdeste begivenhed, det var den der israelske arabiske krig, jeg kan ikke engang sige navn på det, i oktober 1973.
Ja, Kippur-krig,
var det? Ja, det var den hed. At det tog rigtig mange dage, før at aktiemarkedet var op igen. Så der er ikke nogen tvivl om, at det, der kommer til at ske, det kommer voldsomt skvulp nedad lige nu, men det kommer opad igen på et eller andet tidspunkt. Derfor så er der heller ikke nogen, der skal være bange for deres pensionsopsparing. De eneste, der skal være bange, det er dem med fedtet hår, der sidder daytrader. Det er de eneste, der kan få nogle udfordringer på det her. Så har et langsigtet perspektiv, så vil det ikke gå galt.
Og dem, der så har meget, meget langsigtet russiske aktier, fordi det russiske aktieindeks, det tog, jeg tror, det var 45%, det lige barberede ned med her for morgenstunden, men det er nok ikke de fleste af os, der sidder og køber russiske aktier. Til gengæld så kan jeg godt lige tænke at høre jer, fordi vi har jo snakket om det, der har også været nogle meldinger om det, sådan, hvis man ligesom skal prøve at se det for en dansk direktionsgang i øjeblikket, det her. Rusland er jo ikke et gigantisk marked i forhold til danske virksomheder på trods af landets størrelse. Jeg kan lige her, i 2020 der udgjorde den samlede danske eksport til Rusland 11,6 milliarder i både varer og tjenester, mens danske datterselskaber beskæftiger omkring 22.000 medarbejdere i Rusland. Så det er jo ikke sådan et eksportmarked. Der er nogle virksomheder, store danske virksomheder, der er ret eksponeret mod Rusland, og det er især Carlsberg. Altså den amerikanske storbank Citi har tidligere udpeget Carlsberg som en af de 37 europæiske virksomheder, der har en særlig stor eksponering mod det russiske marked. Og i 2020 der hentede Carlsberg 13% af sit samlede salg på det russiske marked, som ellers har været lidt et turbulent område for dem. Og nu så jeg også lige her, inden vi gik ind i studiet, at Carlsberg har indstillet sin produktion i Ukraine. Novo Nordisk har også en del derover, og Jysk har flere butikker, blandt andet i Moskva, men man lige åbner et par stykker derover også. Men lad os tage Carlsberg. Tror I, man er gået i beskyttelsesrummet eller situation rooms i Carlsberg i øjeblikket? Hvordan håndterer man det her?
Ja, det har man. Det er der slet ingen tvivl om. Det vil være et stort problem for Carlsberg-koncernen, hvis man må se et Carlsberg eller et russisk marked gå i stykker nu. Og så er spørgsmålet bare, sådan, som Henrik siger, hvor lang tid varer det, før vi har en eller anden grad normalisering igen. Det er ikke sikkert, det er et strukturelt problem for Carlsberg det her. Det er en pause. Jeg tror, det store problem det er, at hvis det skaber en forestilling om, at vi er tilbage mod den kolde krig igen, hvor vi har et meget skarpt fjendebillede, der hedder os mod Rusland. Det er der, problemerne opstår, for hvad bliver det for et klima, man så forhandler i, når man er en dansk virksomhed, som vil ind på det russiske marked. Altså, der kommer en anden psykologi i det at være en dansk virksomhed, der vil sammenhænge med Rusland i det øjeblik af Putin, og nu siger jeg det lige ud, fordi jeg er bare en glad dansk bonderøv, han er i gang med at fucker så big time op, som han er nu. Han fremstår jo som en mand, der har tabt hovedet og brøler op og alt muligt. Altså, lad os få ham tilbage i den gamle kyniske version fra 10 år siden. Der var det til at gennemskue, hvad det gik ud på. Men her, de virker helt ukontrollabelt. Og det tror jeg kan blive en større trussel mod dansk erhvervsliv, end at Carlsberg må lukke nogle bryggerier indgår over.
Ja, fordi altså et eller andet sted, ja, Carlsberg har nogle forretninger derovre, Nova har det osv., men hvis man er en dansk virksomhed, en stor dansk virksomhed, som måske ikke rigtig er eksponeret mod Rusland eller følgende markeder i den genre, men skal man, sidder de egentlig bare ligesom os og holder lidt øje på, hvad der sker på BBC i øjeblikket og tænker, nå for pokker, eller skal man begynde nu reelt at reagere? Fordi hvis det her, det er jo lidt den frygt. Altså jeg er ikke gammel nok til at huske den kolde krig. Jeg er født i midten af 80'erne og var 3 år, da muren faldt, men det er i. Og hvis man får sådan de næste 10, 15, 20 år, får sådan et koldkrigsklima, det er jo en helt anden situation. Altså, det er noget, man som virksomhed bliver nødt til at agere på?
Nej, det tror jeg ikke, vi får. Men det, vi får, det er, at vi får sat yderligere gang i inflationen, fordi energipriserne, de er jo på vej op. Men vi kan også godt risikere, at vi får en grøn omstilling, der lige bliver sat lidt på pause. Fordi vi har jo ikke nogen rigtig alternativ til den russiske naturgas. Så det her, det kan godt komme til at få nogle implikationer for dansk erhvervsliv på en anden måde. Men det er mere indirekte. Det er ikke sådan direkte, at man tager det russiske marked. Det er klart, så nogen som Carlsberg, der har været i Rusland i rigtig mange år, der kommer det her til at gøre nas i en periode. Men på den anden side set, så har Carlsberg været så mange år i Rusland, at de også har nogle gode relationer derovre. Så de kan også godt overleve det her ved at putte sig lidt og vente til bedre tider.
Og netop det her med energien, det er også et emne, vi skal have op at vende, fordi det er jo et af de steder, hvor Putin har en mulighed for at dreje, virkelig der, hvor det gør ondt på Europa. Fordi langt størstedelen af den, næsten halvdelen af den naturgas, som Europa importerer, den kommer nemlig fra Rusland. Og bare her fra morgenstunden, der er priserne steget med 32%, og dermed koster naturgas nu 8 gange så meget som for præcis et år siden. Den her situation, vi snakker om tidligere, også med markederne og så videre, altså en stigende energipriser, som rammer herre og fru Jensen, som du også var inde på, når de skal ned og tanke, og de skal bruge gas derhjemme, det er jo også noget med til at påvirke inflation og dermed økonomien. Henrik, altså er det jo ikke de her situationer, vi også snakker om tidligere med hvad der sker der, når der sker den store verdenshistorien. Der er en amerikansk præsident, der bliver skudt. Det er jo enkeltstående episoder, og så har markedet hurtigt rettet sig. Men markederne er jo lidt i oprør i øjeblikket. 2022 har jo ikke været særlig godt aktieår, netop på grund af en voldsom inflation, og så også den her forventning om, at i hvert fald amerikanske centralbanker og følgende centralbanker rundt omkring i verden vil følge trop. Kan det her ikke være det, der ligesom sætter yderligere gang i den her sådan onde spiral i forhold til markederne om, at nu det går bare ned endnu.
Jo, normalt så er jeg meget optimistisk, men for en gang skyld så er jeg blevet meget pessimistisk med tingene, fordi at jeg er bange for, at vi står for et konjunkturomslag lige nu, hvor vi kan gå fra en højkonjunktur til at bevæge os meget ned i tempo. Og det, der bliver det helt afgørende, det er, om vi er i stand til at holde lønningerne nede, fordi hvis lønningerne også begynder at stige, så får inflationen jo endnu mere power, så den bliver endnu højere. Og hvis der er noget, der er ødelæggende for en økonomisk vækst, så er det en høj inflation. Og det har vi jo allerede, men det kan blive endnu værre. Og der kan det her russiske ubehagelige angreb på Ukraine være med til at sætte yderligere gang i det her. Så jeg er meget bekymret for både den globale og den danske økonomi lige nu.
Anders?
Jamen, jeg studerer det, der hedder psykologi. Fordi på et tidspunkt var der jo nogle psykologiske spekulationer om, hvad kan der ske med de baltiske republikker, ikke? Vi har også været helt ude og snakke om, hvad med Bornholm? Bornholm ligger jo altså temmelig tæt på Rusland. De baltiske republikker ligger afsindigt tæt på Rusland, og er efter russisk opfattelse sådan set en del af deres interessesfære. Så får de lov til at dele rundt og være lidt frie for øjeblikket, men lad os nu se, hvordan det holder. Hvis der kommer en fornemmelse af, at det, der sker i Ukraine nu, det kan også ske andre steder, som Rusland betragter som deres interessesfære, så er jeg spændt på at se, hvordan europæisk og amerikansk økonomi kan udvikle sig. Så er vi jo da et helt andet sted. Og nu nævner jeg så bare det, der sådan er et helt skræmmebillede. Lad os opføre det op i toppen af flagstangen. Hvad med Bornholm? Altså, kan vi komme der, hvor Bornholm kommer i spil, ligesom Ukraines østlige republikker kommer i spil? Jeg ved godt, det er et tankeeksperiment, men det må vi godt en torsdag som i dag.
Og det er faktisk et rigtig godt tankeeksperiment, fordi det er endda meget sandsynligt, fordi hvis vi prøver at se efter 2. verdenskrig, så gik der jo et år før, at Bornholm blev frit.
Præcis.
Og vi ser jo også i dag, hvordan de trækker gamle traktater op i skuffen og siger, jamen I må ikke have amerikanske våben på Bornholm osv., så det er bestemt ikke utænkeligt, desværre.
Og det er også i hentyder til, hvis man sidder derhjemme og ikke lige helt forstår, det er jo blandet det her med, at for ganske nylig, der har Danmark indgået en aftale med amerikanerne om, at amerikanerne kan få mulighed for at have amerikanske soldater i Danmark, og der er jo så flere, der spekulerer i, jeg tror faktisk ikke, det står i aftalen Bornholm, men der er flere, der spekulerer i, at Bornholm og også Grønland, for den sags skyld, er de steder, hvor der kan komme amerikanske soldater. Norge har jo det samme aftale. Og russerne har jo så allerede stillet sig på bagben over for det her, og netop som fundet gamle traktater frem af skuffen.
Ja. Hvis jeg må sige, mere end på bagbenene. De siger, at der er blevet lavet en aftale om med Danmark i 1946 om, at der må ikke komme fremmede tropper på Bornholm. Der er en særlig aftale, vi har med Rusland her, ligesom man i gamle dage havde en særlig aftale med Finland, om at Finland får lov til at være lige præcis så frit, som Rusland har tænkt sig, at de skal være. Og der gælder en lille smule det samme med Bornholm her, efter russisk billede. Det er der, jeg synes, der begynder at blive en lille bit smule spændende. For forestil jer en situation, hvor Bornholm kommer i spil, og hvor Danmark må afgive Bornholm for at holde, man kan sige, en konflikt afgrænset til den side af Østersøen, der vinder ind mod København. Det synes jeg er interessant.
Men der er jo også, i svenskerne er jo meget nervøse for Gotland.
Ja.
Og de er jo ikke NATO-land. Altså man kan sige, vi har jo trods alt stadigvæk en NATO-alliance i ryggen, ikke? Og den vil jo, altså jeg er meget, meget svært ved at forestille mig, den ikke vil, artikel 15 hedder, ikke vil blive udløst, hvis der er en russisk fod, der stiller sig på granitten på Bornholm. Men det er jo helt klart med til at gøre vores verdensbillede enormt usikkert lige i øjeblikket. Det kan også være, om et par år, så står vi og tænker, okay, det var godt nok meget frygt, der var inde i studiet i dag. Det var måske ikke så alvorligt. Men det påvirker jo bare økonomien. Det ved vi jo. Altså frygt påvirker den måde, vi reagerer på og agerer på som forbrugere, investorer og den måde virksomheder. Altså Henrik, jeg synes, det er rigtig spændende, det du kom med. Altså den her højkonjunktur, vi har været igennem de sidste mange år. Coronaen kom, aktiemarkedet tog et gevaldigt dyk, så rettede de sig, og siden der økonomien egentlig bare bullet. Vi har jo klaret en pandemi, helt sindssygt i forhold til, hvad man har troet, ikke? Altså, alle sad og tænkte, da det er i marts 2020, at økonomien nu kom den ind i det der ordentlige hammer efter 10 gode år siden finanskrisen. Det gjorde det ikke. Det tog et dyk, og så er vi egentlig på vej op igen.
Og det er helt rigtigt, men jeg tror, vores økonomi er inde i sådan en slags hamskifte, hvor vi får nogle meget højere klokfrekvenser, at der bliver kortere afstand mellem højkonjunktur og lavkonjunktur. Og jeg tror faktisk, at vi er på kanten af en lavkonjunktur, og jeg er helt med på, at det er meget kontroversielt, og der er ikke noget, hvis jeg kigger hen over tallene, der direkte peger i den retning. Men den her begivenhed, det er altså med til at udløse nogle meget voldsomme ting, især den der inflation, som jeg nævnte før. Så jeg kan godt forestille mig, at vi allerede i 2023 kan få et voldsomt konjunkturomsving igen, hvor vi kan få en negativ vækst i Danmark.
Jeg vil gerne lige springe lidt i emnet, fordi vi skal lidt helt op i helikopteren, og så skal vi snakke lidt om storpolitik. Og det er jo ikke så meget klassisk bundlinjestof, men nu tager vi den lige op på EU-niveau. Fordi lige inden her, en times tid inden vi gik ind i studiet, der mødtes EU-toppen for at indføre sanktioner mod Rusland. Og det er det, de kalder den hårdeste pakke af sanktioner, vi nogensinde har indført. Det sagde EU's udenrigsrepræsentant Josep Borrell, tror jeg, udtales. Og vi har jo før haft de her sanktioner mod russerne. Nu virker det så til, at man skruer helt op for det. Tror I, det her det reelt har en effekt, Anders?
Det får nok ikke Putin til at stoppe noget om en halv time. Altså det, der skulle være det helt store våben, det er, at man ligesom lukker for den der mobile pay-forbindelse, der gør, at russiske banker kan handle med resten af banksystemet, SWIFT-systemet, ikke? Mm. Og der er der jo kloge folk, der siger, at det kommer de til at mærke. Det bliver virkelig, virkelig besværligt at samhandle for Rusland, og der vil der ret hurtigt komme problemer for visse store russiske virksomheder med hensyn til at få pengene hjem og handle i det hele taget, ikke? Jeg går sådan hele tiden og kigger på det der energi. Jeg synes, det er rasende vigtigt. Det er jo sådan, at uden russisk naturgas, så er der ikke varme på i Europa. Det er den korte bundlinje. Og her taler vi så om en bæredygtighedsdagsorden, der fyldte alt indtil for 10 dage siden. Vi kunne ikke få vindmøller og alt muligt op. Og nu er vi i gang med at indse, nogle af os, at tysk kulkraft, det er faktisk meget godt. Det er et vældig godt alternativ til, at der er koldt i radiatorerne. Der er jeg spændt på, om vi kan komme i en situation, hvor man i Vesteuropa fraskriver sig muligheden for at modtage russisk naturgas. Rusland får så ikke nogen penge. Vi får kolde radiatorer. Det er der, det begynder at blive kritisk for Europas velfærd.
Kommer det her? Jeg synes, det er en enormt interessant tanke, fordi vi har jo virkelig, altså har man simpelthen været naiv i Europa, at man har hængt så stor en, altså energi, det er bare en vigtig infrastruktur. Noget af det vigtigste, når du har en konflikt, det er infrastruktur. Har vi været bundhamrende naiv, når vi har hængt så stor en del af vores energibehov op på en mand, som man ikke rigtig kan stole på, og på et land, som ikke er blevet for at invadere nabo? Er det naivt de sidste for europæernes side? Det trækker jo flere år tilbage, det her. Men Henrik?
Jamen, det er jo frygteligt at skulle sige, at Donald Trump havde jo en point, da han var efter det her med, at vi knyttede os så tæt op på den russiske gas, fordi det gjorde os jo ekstremt sårbare. Han advarede mod det ved flere lejligheder, og det er jo lige præcis der, hvor vi er endt nu. Så alternativet er jo faktisk, vil vi fryse, eller vil vi ikke fryse? Og hvis vi vælger ikke at fryse, jamen så var jeg med til at holde live i en af verdens mest brutale kriseherrer lige for øjeblikket.
Det, du nævnte, Anders, omkring den her, det hedder faktisk et valutaclearingssystem, det hedder SWIFT, kalder man det. Og det er også det, der er blevet omtalt som det helt hårde våben over for russerne, fordi at det vil smide landets banker ud af det her samarbejde, og med et hug gør det umuligt for russerne at handle i dollar og euro. Og Jakob Ekholt Christensen, der er makrochef i Danske Bank, han siger, at det her det vil reelt lukke ned for samhandel med Rusland, da det så nærmest vil være umuligt at handle med dem, og det derfor vil være en meget, meget alvorlig sanktion. Det vil være en finansiel bombe under Rusland, forklarer han altså. Og vi skal også lige have med, hvad Ursula von der Leyen, hun, EU-kommissionens formand, hun sagde her, lige inden vi gik i studiet. Hun siger omkring de her EU-sanktioner, som hvis nok skal godkendes torsdag aften, der tror jeg, det bliver mere konkret, hvad det rent faktisk går ud på. Det er ikke så konkret endnu. Hun skriver, med den her pakke, der vil vi ramme strategiske sektorer i den russiske økonomi ved at blokere deres adgang til teknologier og markeder, der er afgørende for Rusland. Vi vil svække Ruslands økonomiske base og dets mulighed for at modernisere sig. Desuden vil vi fryse russiske besiddelser i EU, og vi vil standse russiske bankers adgang til europæiske finansielle markeder. Det sagde Ursula von der Leyen altså torsdag morgen her, inden vi gik i studiet. Er det her noget, som reelt batter, tror jeg? Altså, der er jo, hvis man har været i England, så ved man godt, at hele centrum af London, det opkøbte russerne og også deres fodboldklubber, ikke? Men altså, er det her en ting, der rent faktisk kommer til at betyde noget, Anders?
Jamen, det kunne have betydet mere for nogle år siden, fordi russisk økonomi er faktisk ret okay. Godt nok er vi nogen, der er vokset op med russisk økonomi. Det er et evigt håndværkertilbud. Man kan ikke engang brødføde sig selv alt muligt, men russisk økonomi er slet ikke så rodet, som det var engang. Man har udmærket produktionsapparater og tingene kører grundlæggende, så lammende er det heller ikke. Jeg er mere nervøs for, selvom man begynder at skrue ned for den økonomiske aktivitet i Rusland, og den almindelige russer begynder at mærke, at det bliver sværere at få varer. Der er måske en gryende utilfredshed med, at Rusland er så involveret i en krig, man ikke rigtig kan se ideen i. Men hvad vil Putin så stille op med det? Altså vil han så bare skrue op for den militære aggression i Ukraine, og måske mod andre dele af Vesteuropa? Et er, at man gør det ubehageligt at være almindelig russer, men hvis Putin så skal genvinde sin legitimitet over for nogle almindelige russer ved at erobre større dele af Ukraine eller andre dele af Europa, så har jeg måske lidt svært ved at se, hvad vi får ud af det.
Og det kan jo også være med til at skabe eller puste til den her fortælling, som Putin er rigtig dygtig til at sætte i Rusland om, at det er det onde Vesten, som er efter Rusland, ikke? Altså det kan han jo godt sælge på den måde. Tror I, vi kommer også til at se en eller anden form for ekskludering af alt russisk? Altså helt konkret, så Champions League-finalen i fodbold skal jo afholdes i St. Petersborg i år, så jeg. Der må jeg jo nu snakke om den skal fjernes. Det er jo det overlever man nok, men de her, altså, kommer vi til at se nu, at Europa fjerner sig fra Rusland på mange måder, som ikke bare handler om storpolitik, Anders?
Ja, det bliver meget mærkeligt på den ene side at have et sportsligt samarbejde med Rusland, og så være i krig med dem. Altså, det er jo det, der er. Når man koger alt ned til en lille suppeterning, så er vi jo i gang med at være i krig med Rusland på Ukraines vegne. Vi kæmper deres kamp. Og man kan jo ikke rigtig møde op og hilse venligt på hinanden, og så sige, at i den gode sportslige ånd, så gør vi nu dit og dat med et land, man er krigsførende mod. Der bliver tingene simpelthen komplicerede. Sådan er det.
Men desværre, det bliver jo sådan et forhold til Kina, ikke? Fordi det, der jo så sker nu, det er, så vender man Rusland hovedet væk fra Europa, og så vender de mod Kina. Der kan de få meget af den der teknologi, som vi ikke giver dem, og sælge deres naturgas. Det er jo det frygtelige. Men der, hvor vi for alvor kan måske komme til at gøre noget, det er den dag, at den almindelige russer får det svært. At den almindelige russer får svært ved at få de varer, de plejer at kunne få i butikkerne, at den russiske levestandard falder, og der kommer masser af russiske unge mænd hjem i ligeposer fra Ukraine, eller hvor de ellers har kastet deres krigsapparat ind. Det er der, der eventuelt kan komme til at ske noget. Men så er jeg ikke i tvivl om, så vil Putin og company jo igen bruge det som den endnu en historie. Se det under Vesten, hvad de gør mod os endnu en gang. Så det er virkelig kompliceret.
Det og netop det er kompliceret. Men netop Kina er jo også en dark horse i det her spil. Ikke? Fordi Kina og Rusland har jo nærmet sig hinanden. Putin var jo i Kina her i forbindelse med vinter-OL. Samhandlen mellem Rusland og Kina er jo eksploderet faktisk siden Rusland annekterede Krim i 2014. Det er simpelthen jeg har altid troet, at det var der egentlig to store samhandelspartnere, men det har det egentlig ikke historisk altid været. Det er et relativt nyt fænomen, at Rusland og Kina handler rigtig meget sammen. Altså, som du er inde på, tror du, vi kommer til at se et Rusland og en Putin, der vender sig mod Kina, og så får vi faktisk en ny, stærk alliance der, måske bare bundet op på handel, men to regimer, kan vi jo godt kalde dem, der forstår hinanden på en eller anden måde.
Jamen, der kommer til at være en vis forbrødning med det. Altså, de har jo det samme ideologiske udgangspunkt, men hvis vi kigger tilbage i historiebogen, så har det været et meget svært forhold, som Kina og Rusland har haft, eller daværende Sovjetunion. Det har altid været mudder i det forhold, fordi de havde jo hele tiden diskussioner om den sande vej til kommunisme og socialisme, og hvad ved jeg. Men tiden er en anden i dag. Vi ser jo, at i dag, så er Kina jo ikke rigtig kommunistisk, og Rusland er jo heller ikke kommunistisk, selvom de jo har nogle spor af det endnu. Så jeg er bange for, vi kan komme til at se en cementering af magt i det store Asien der, hvor de kommer til at være et meget stærkt modpol mod USA og Vesten i det hele taget. Det er også derfor, noget, der bliver afgørende nu, det er at finde ud af, hvor placerer Indien sig hen i det der spil der, fordi Indien bliver en meget stærk økonomi. Der er jo ikke ret mange år til, før Indien bliver verdens største land.
Men netop det der med, kan man sige, hvis du får en akse mellem Rusland og Kina, altså Kina har jo de sidste par år, især under Donald Trump, jo virkelig bare haft handelskrig med amerikanerne, og det kapløb, der er mellem de to lande, er altså virkelig blevet skruet op. Det har vi set. Kan det her også være med til at øge spændinger mellem Kina og USA?
Jamen, det kan det da helt klart, altså, fordi at Kina er jo virkelig en økonomisk stormagt, som kommer til at fylde mere. Men det haster også med dem for at få taget det der, fordi Kina får jo et faldende befolkningstal om 20 år. Altså, så overhaler Indien som verdens mest befolkningsrige land. Altså, Kinas tid kan godt løbe ud, men hvis de får et samarbejde med Rusland, så kan de sagtens få det til at rulle endnu en gang.
Ja, det her begynder at blive sådan meget realpolitisk. For at koge det meget ind, er vi parat til at ofre en del af Ukraine for at komme tilbage til normaltilstand, hvor vi igen handler med Rusland og Kina, som vi gjorde engang. Det er jo der, at krige er fuldstændig ubehørlige. At samtidig er realpolitikken den, at man bliver nødt til at slippe noget, der ville have været utænkeligt at slippe for nogle uger siden eller et år siden, og så sige, jamen en del af Ukraine er tabt som en del af det frie Europa, den del, som vender over mod Rusland, og som i, altså hvis vi kigger ind i vores hjerter, hele tiden har været overbevist russisk, altså det har de jo. Jeg rejste selv rundt i Ukraine i 14 dage for nogle år siden, og altså den østlige Ukraine, man taler russisk, der er ikke nogen ukrainske flag, der er ingenting, man er russer, og der har Putin jo haft et argument i mange år om, det er jo sådan ligesom vores, dem der, ligesom de vestlige ukrainere, ligesom er jeres, orienterer sig mod Vesteuropa. Så realpolitikken her, hvor meget er vi parat til at give Putin for at komme tilbage og kunne handle og gøre, hvad vi vil?
Og dermed så er der en meget åbenbar parallel til 1938, ikke? Med det, dengang, hvor de store magterne Frankrig og England, de gav Tjekoslovakiet væk til næste Tyskland.
Og se, hvordan det gik.
Ja, ja. Eller bare 2014 med Krim.
Ja.
Altså, da jeg rejste rundt der sammen med min ekskone, ikke? Altså, Krim, man taler kun russisk. Ukrainske flag findes stort set ikke, vel? Og så dukkede russerne pludselig op, og der vil jeg igen reklamere for det der Maskirovska af vildledning. Vesteuropa anede ikke en brik om, hvad der foregik. Lige pludselig, så trådte Putin frem og sagde, nu havde man endelig fået Krim hjem til Rusland igen. Det var bare sådan, what? Altså, har det ikke været det hele tiden? Jo, men nu er vi også militært status på området der. Hvad er vi parat til at give Putin for at komme tilbage til en normal tilstand, hvor det, vi interesserer os for, det er, hvad kylottesteg koster på lørdag, og om vi kan drikke Barolo til? Det er jo krigens kerne.
Hvis vi tager den lige sådan lidt ned ad stigen nu, fordi vi skal også lige vende, hvad det egentlig betyder for det politiske klima herhjemme. sidst, da vi lavede bundlinjen lige inden vinterferien, der stod vi og snakkede om den her CO2-skat, og hvad den kommer til at betyde en eventuel valgkamp. Fordi vi skal jo have et folketingsvalg inden for det næste års tid, inden juni 2023, der skal vi have et folketingsvalg. Og nu har vi haft en lang periode med corona, der ligesom har sat dagsordenen herhjemme, og så er der et års tilbage for Mette Frederiksen til ligesom at komme og lancere nogle ting, hvis hun ligesom skal efterlade et eller andet stort reformprogram, eller hvad hun nu har i støbeskeen. Nu kommer det her så. Hvordan tror I, at det kommer til at påvirke det politiske debat herhjemme? Fordi det handler meget om grøn omstilling, vi snakker arbejdsmarked og alt muligt. Skal vi lige pludselig til at tale om, hvorfor vi ikke lever op til de her 2%-mål af BNP, som vores medlemskab af NATO forpligter os til? Skal vi til at snakke om amerikanske tropper på Bornholm, som vi var inde på før? Er det det, der kommer til at fylde frem mod et valg?
Ikke så meget, tror jeg. Altså det sikkerhedspolitiske flertal, vi har i Danmark, og som har været meget, meget stabilt i... Ja, siden NATO's dannelse, der er vi jo enige om, at vi er en del af NATO, og at vi er en del af amerikansk sikkerhedspolitik på den måde. Jeg kan ikke forestille mig, at dansk indrigspolitik lige pludselig eksploderer i en rygende kamp om, hvor lojal man skal være over for amerikanske interesser, for eksempel. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget parti med nogenlunde omløb i hovedet, der vil stå op og sige, skal vi ikke gøre, som Putin siger, og så ligesom få lukket i en fart. Jeg kan heller ikke se det argument, der har været fremme om, at det her det kan være en kæmpe fordel for Blå Blok, for nu kan man så udstille, at Socialdemokratiet er jo ikke rigtigt tro mod USA, eller rigtigt tro mod vores næstmedlemskab. Ja, det er Socialdemokratiet med piber og trommer, og de banker enhver ned i jorden, 4 kilometer under mulden, der ikke nu står op for NATO's interesser. Jeg tror ikke, det bliver den store game changer på det indrigspolitiske niveau.
Men tror vi kommer til at få en snak om vi skal bruge flere penge på forsvaret?
Jeg tror ikke, den snak den bliver ret lang, fordi det tror jeg, der bliver rigtig noget, som alle bliver enige om meget hurtigt, at vi skal op på de der 2% der. Men når vi kommer længere frem, 1 til 2 års tid, så tror jeg, det fordamper. Så bliver man ikke så utryg ved det. Så vender vi tilbage til det gamle gænge i det. Men det er meget afhængigt af, hvad kommer Putin til at gøre? Vil han gå ombord i de baltiske lande, eller vil der ske noget andet frygteligt? Så kommer den til at vare meget længere. Men hvis vi tror på, at han stopper her i Ukraine der, så er der ikke nogen tvivl om, at så vil det her kun vare 1 år frem i tiden.
Jeg tror, at håbet havde været i Blå Blok, at nu kunne vi endelig komme til at tale om minkommission. Nu kunne vi endelig komme til at tale om misbrug af offentlige midler under coronaen, og var det virkelig så slemt, og skød vi spure med kanoner. Og så kommer Putin, den idiot, og ødelægger dagsordenen. Ikke? Jeg tror virkelig ikke, der er varme tanker fra Christiansborg og østpå i dag. Den lå lige til at ligge rigtig godt.
Men Anders, da vi snakkede om det her inden vi gik på, der snakkede vi også om det var irriterende for Mette Frederiksen, at nu har hun skulle bruge 2 år på, at altså ligesom at alt har handlet om corona, og ligesom bruge fokus på det. Nu kunne hun så få et års tid, hvor hun så kunne komme tilbage til normalen og søsætte nogle politiske programmer og reformpakker, og hvad man nu ellers laver normalt inde på Christiansborg. Men det var du egentlig ikke enig i. Du tænkte måske, at det faktisk var en håndsrækning til hende, at der nu er lidt katastrofetilstand igen. Kan du altså, lige prøve at uddybe den pointe?
Der hvor Mette Frederiksen har haft sin allerhøjeste tilslutning, det var jo starten af coronaen, hvor hun gik ud med det budskab, nu er der behov for at tage Danmark under særlig kontrol. Vi bliver nødt til at suspendere nogle af de der almindelige parlamentariske praksiser, vi plejer at bruge, hvor alt bliver diskuteret til højre og venstre, første, anden og tredje behandling. Og det kunne danskerne sådan set godt lide. Mm-hmm. Nu har vi faktisk en ny situation, der begynder, at man kan stille sig op og holde de der landsmoderlige taler igen om, landet står i våde, her bliver vi nødt til at stå sammen, vi samfundssind, tænk på bla bla bla. Det passer sgu da, undskyld, det passer da Mette Frederiksen som hånd i handske, det her. Og det er også derfor, jeg tror, at man i Blå Blok siger, den store idiot, nu synes vi lige, vi havde kunne tale minkkommission og alt andet, der er rigtig vigtigt, og så skal vi tale krig i Ukraine.
Jeg er helt enig med Anders, at Mette Frederiksen nu får endnu en omgang, hvor hun kan være landsmoder og tale med den dybe stemme med patos, hvor vigtigt det er, at vi står sammen og alt det. Og nu er der en ydre fjende, der er stærk, og hvor alle stort set kan være enige om, at det er en frygtelig fjende, vi står overfor. Og det har jo altid vist sig, at det er altid sundt politisk. Bare spørg Margaret Thatcher om hendes krig på Falklandsøerne, hvor meget vind i sejlene hun fik bagefter. Jeg vil ikke sige, at det er helt det samme, men der er nogle paralleller, der er meget tydelige der.
Jeg synes egentlig, vi sådan er kommet meget godt rundt om det meste i forbindelse med den her invasion, der vi har set her til morgenstund. Nu er jeg spændt på, når vi så kommer ud af døren for studiet her, hvad der så er sket i mellemtiden. Det er som sagt torsdag middagstid, vi optager det her, og tingene ændrer sig jo lynhurtigt. Så hvis du sidder derhjemme og hører det her på søndag, så kan det være, at verden ser helt anderledes ud. Det ved vi ikke, men det forhold skal man selvfølgelig tage med. Vi har i hvert fald prøvet at vende lidt økonomien i det. Vi har prøvet at vende lidt, hvad det betyder for markederne, for danske virksomheder, og så også lidt været inde på storpolitikken i det, og så også den hjemlige politiske front. Normalt så her i Bundlinjen til sidst, der har vi jo det, vi kalder ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Den annullerer vi i dag. Det er måske ikke så passende at stå og snakke om opture på sådan en lidt trist dag som i dag. Men I får lov til at komme med en kåring alligevel, og så må I så selv vælge, hvad I kalder den her kåring. Henrik, du var inde på noget med en skamstøtte, og du var inde på, Anders, hvad kaldte du din kåring?
Ugens refleksion.
Refleksion.
Ja.
Jamen, skal vi ikke høre din refleksion, og så slutter vi af med skamstøtten, Henrik? Anders, hvad er din refleksion?
Ja, siden klokken 5:45 i morges begyndte jeg at tænke på, hvad er det for en pakke, hvor Putin siger, nu har jeg det, jeg skal have, og så slukker jeg for strømmen. Så vil jeg ikke have mere krig. Det, synes jeg, er det interessante. Jeg kan ikke aflure det, og jeg vil igen reklamere for det. Prøv at læse om det der russisk brev, der hedder Maskirovska, vildledning. Vi kan simpelthen ikke aflæse, hvad Ruslands interesser er lige nu. Det er vanvittigt spændende. Har han en dagsorden, vi ikke har set? Men hvad er pakken, som Putin siger, jeg er tilfreds, jeg trækker mig ud, eller jeg tager det her, og så kører jeg det igen.
Ja, det er jo lidt svært, ikke? Fordi at jeg vil pege til på ugens skamstøtte, eller nærmest årtiets skamstøtte, det skal være den tidligere socialdemokratiske kansler for Tyskland, Gerhard Schröder, som er personlig ven med Putin, og som på mange måder personificerer, hvor svært det er for Tyskland at finde sine fødder i forhold til Rusland og det her. Han er jo bestyrelsesformand, eller i hvert fald med i bestyrelsen i Gazprom, og har været en cheflobbyist for Putin i den europæiske presse i flere år. Det må ikke være rart at være ham og så tale til tyskerne, hvis han møder dem på gaden dernede, fordi han er virkelig ikke en særlig positiv person lige for øjeblikket.
Tak for det, og tak til dagens panel, Henrik Ørholst og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.